Alte amintiri biblice. Pe locul unde s-a botezat Mântuitorul, s-a petrecut și minunea cu trecerea israelitenilor prin apele Iordanului, care s-au desfăcut în două. Citiți pe larg în cartea lui Iosua, capitolele 3 și 4. După trecerea Iordanului, Iosua a luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, ca pe o mărturie despre ce minuni a făcut Domnul cu poporul său. Tot pe acest loc s-a petrecut mai târziu și minunata trecere a lui Ilie prorocul și a lui Elisei. Ilie cu Elisei plecară din Ierihon spre Iordan și, când au ajuns aici, Ilie și-a luat mantia și, strângând o vălătuc, a lovit cu ea apa și aceasta s-a strâns la dreapta și la stânga, și au trecut ca pe uscat. Pe când mergeau ei așa pe drum și grăiau, deodată s-a ivit un car și cai de foc și, despărțindu-i pe unul de altul, a ridicat pe Ilie în vârtej de vânt la cer. Și a luat mantia lui Ilie, care căzuse de la aceasta, și a lovit apa cu ea, și s-a tras la dreapta și la stânga și a trecut Elisei. Citiți pe larg în Cartea Patru Regi, în editura britanică Doi Împărați, capitolul 2. Adică și minunea înălțării lui Ilie la cer s-a petrecut lângă locul unde s-a botezat Mântuitorul în Iordan. Tot aici, în preajma Iordanului, spune Biblia că a fost și pârâul Horat, în care Domnul l-a ascuns pe Ilie și l-a hrănit cu ajutorul corbilor. Trei Regi, Unu Împărați, capitolul 17, 1-7. Tot aici, la Iordan, s-a petrecut și minunea tămăduirii lui Neeman, cel plin de lepră, căpetenia oștirii regelui Siriei, pe care Elisei, prorocul, l-a vindecat zicându-i: mergi de te spală de 7 ori în Iordan, că ți se va înnoi trupul tău și vei fi curat. Și s-a cufundat Neeman de 7 ori în Iordan, și i s-a înnoit trupul ca trupul unui copil mic și s-a curățit. Patru Regi, Doi Împărați, capitolul 5, versetul 14. Citind aici lângă Iordan această istorie, mă gândesc la lepra cea spurcată a păcatului, care a cuprins sufletul oamenilor de azi și oamenii nu umblă să se curățe de ea. Ne pregătim de plecare spre Ierihon. Strângându-ne la un loc de pe țărmurii Iordanului, pe unde ne-am spălat, am înțeles că unul din pelerinii noștri, încercând să bage apă în sticlă, a alunecat în Iordan și, cum era îmbrăcat, era cât pe aici să se înece. Răsuflăm ușurat și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ferit de nenorocire. La Ierihon. De la Iordan până la Ierihon este o cale de 3 ore cu trăsura. Cu automobilul facem această cale într-o jumătate de oră. Ne oprim mai întâi la mănăstirea ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul, foarte frumos împodobită. Cumpărăm de aici fel de fel de amintiri, iconițe cu botezul Domnului, pietricele din Iordan zugrăvite cu Sfântul Botez și așa mai departe. Peste o câmpie stearpă cu pământ nisipos, spălat de apele Iordanului ce se revarsă primăvara, înaintăm spre Ierihon. Ierihonul a fost o cetate cu un vechi trecut istoric. Când au trecut israelitenii Iordanul ca să intre în Canaan, Ierihonul era în fața lor o cetate tare și bine întărită cu ziduri mari. Dar această cetate nu era pe locul unde e Ierihonul de azi, un sat mic, ce era ceva și mai la deal pe niște coline, căci Ierihonul stă la poalele munților. Se văd până în ziua de azi ruinele acestui vechi Ierihon. Despre cum au cuprins israelitenii cetatea Ierihonului, cred că știe fiecare din istoria biblică și puteți să citiți acest lucru și în Biblie, Cartea lui Iosua, capitolul 6. Israelitenii l-au trecut prin foc și sabie. Cetatea Ierihonului este o cetate pusă sub blestem ceresc, ca și Sidonul și Tirul, de aceea nu s-a mai refăcut. Toate încercările de o rezidire a Ierihonului au fost zadarnice. Ele n-au dăinuit decât o vreme scurtă. Mai târziu, pe vremea romanilor, Ierihonul a fost clădit din nou și adus la o stare de mare înflorire. În întreaga Palestină, Ierihonul era locul cel mai drăgălaș, având trei izvoare mari cu apa cărora romanii au făcut din el un adevărat mic paradis în mijlocul pustiei. Se chema și cetatea palmierilor, fiind plin de palmieri. Împăratul Antoniu dărui Ierihonul amantei sale, regina Cleopatra a Alexandrei, care, la rândul ei, îl vându lui Irod, cel ce ucisese pruncii la Betleem. Irod a transformat acest loc în reședință de iarnă, ridicând aici și clădiri pentru circuri și petreceri. Aici a căzut bolnav Irod, apăsat de cumplitul blestem al uciderii pruncilor. Aici, în cetatea Ierihonului, l-au ros viermii până și-a dat duhul. Înainte de a muri, Irod a mai făcut și aici un măcel. Simțindu-și sfârșitul, a dat ordin să fie arestate toate căpeteniile și toți dregătorii orașului, care apoi să fie omorâți îndată ce va închide el ochii, în semn de jale pentru pierderea lui. Acest ordin a fost și executat în ziua morții tiranului. În acele vremuri, câmpia Ierihonului era cultivată cu trestie de zahăr și fel de fel de pomi roditori. Mântuitorul a fost de vreo trei ori în Ierihon. Odată când un orb ședea lângă cale cerșind și striga: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Iisus l-a întrebat: Ce voiești să-ți fac? Doamne, să văd! I-a răspuns orbul și îndată a văzut. Citiți la Luca, capitolul 18, 42-43. Tot aici, la Ierihon, s-a petrecut și minunata Evanghelie cu Zacheu Vameșul, care a alergat să-l vadă pe Iisus, dar fiind mic de stat, s-a suit într-un dud de unde Mântuitorul l-a chemat jos, zicându-i: Zachee, grăbește de te pogoară, că astăzi în casa ta mi se cade să rămân. Și Zacheu l-a primit, bucurându-se, și după ce l-a primit, i s-a schimbat cu totul viața și casa i s-a umplut de bucuria mântuirii sufletești. Până prin veacul al IV-lea s-a păstrat dudul în care se zuise Zacheu, iar pe urmă a fost sădit în locul lui altul și altul, așa că și azi este pe acel loc un dud al lui Zacheu, la marginea drumului. Dăm pe pagina următoare fotografia acestui dud. Trecând pe lângă acest loc, părea că aud cuvintele Mântuitorului: Zachee, grăbește-te de te pogoară, că astăzi în casa ta mi se cade să rămân. Am luat o mică ramură din acest dud și o păstrez ca pe o amintire mult grăitoare. Pe locul unde a fost casa lui Zacheu, au ridicat cruciații mai târziu un turn de apărare contra beduinilor, însă azi numai o ruină a rămas din această clădire. La anul 70 după Hristos, când a fost pustit Ierusalimul, a avut și Ierihonul aceeași soartă, fiind și el jefuit și pustit de hoardele barbare. Împăratul Adrian l-a ridicat din nou, iar mai târziu, când creștinismul a pătruns și în împărăția romană, Justinian a înălțat aici biserica Maica Domnului. La soborul ecumenic din Nicea au luat parte și mulți episcopi din Ierihon. Însă mai târziu păgânii iar au distrus cu totul Ierihonul. Din Ierihonul de odinioară, azi a mai rămas numai un sat mic cu vreo 300 de locuitori beduini. Are însă și azi Ierihonul o înfățișare foarte potrivită și apa ce o are din belșug îl face cu adevărat o grădină frumoasă și verde într-o pustietate. Ierihonul are trei izvoare mari care îi dau toată viața și bogăția. Unul dintre aceste izvoare are apă multă cât un iaz întreg. Ne oprim cu automobilele la acest loc. Iată o grădină încărcată cu o pădure de fel de fel de plante. Curmali, smochini, lămâi, portocali. Avem voie să gustăm din ele. Printr-o irigație mai sistematică, s-ar putea face și mai mult acest loc un adevărat paradis. De altfel, în Ierihon, pe lângă bordeele beduinilor, care sunt foarte leneși, se ridică și câteva clădiri moderne cu grădini lucrate bine. Este chiar și un hotel aici, aranjat după toate cerințele. Aici, la Ierihon, crește și un pom numit zacun, ce face un fel de nuci din care beduinii scot un fel de ulei pe care îl vând pelerinilor sub numele de uleiul lui Zacheu. În jurul Ierihonului câmpul e foarte sărac. Cresc numai un fel de tufe mici și spinoase, dintre care cea mai răspândită e așa numita Zizifus spina Christi, adică spinul din care s-a împletit cununa Mântuitorului. Produce acest spin și niște fructe foarte gustoase. Izvorul lui Elisei. Izvorul cel mai mare din Ierihon se cheamă Izvorul lui Elisei. Acest nume e legat de o întâmplare ce se află istorisită în Biblie la Cartea 4 Regi sau 2 Împărați, capitolul 2, versetele 19 până la 22. Oamenii din Ierihon s-au plâns lui Elisei prorocul că apele lor sunt rele și nu le pot folosi. Atunci Elisei a cerut un blid nou cu sare și, mergând la izvorul apelor, a aruncat sare în el și a zis: Așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai fi în ele nici moarte, nici stricăciune. Și apele îndată s-au vindecat. Citind aici, la fața locului, această întâmplare, mă gândesc că și viața oamenilor de azi e o apă stricată de mulțimea fără de legilor. E o apă tulburată de fel de fel de necazuri și greutăți. Nimeni nu va putea tămădui și limpezi această apă decât sarea de care vorbește Evanghelia, sarea Duhului Sfânt, sarea Evangheliei Mântuitorului. Aici, lângă Ierihon, mai sunt încă de văzut două lucruri de mare însemnătate creștină. Aici, de la Ierihon spre nord, iată pustia unde s-a retras Mântuitorul, după ce s-a botezat în Iordan și a postit și s-a rugat 40 de zile și 40 de nopți. Matei, capitolul 4. Cu această pregătire și-a început Mântuitorul sfânta și marea lucrare de mântuire a neamului omenesc. Privind spre acest loc, mă gândesc cum însuși Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a pregătit sufletește pentru lucrul mântuirii sufletești. Însă noi, oamenii, tocmai această pregătire sufletească nu o căutăm. Și apoi ne mirăm de ce ne biruie patimile. În cele ce urmează, scriem mai pe larg despre locul unde a fost ispitit Mântuitorul nostru. Iată Carantania, locul unde a fost ispitit Mântuitorul. Nu departe de Ierihon, spre nord, iată și Carantania, locul unde a ispitit Satana pe Mântuitorul. E acest loc pe coasta unui deal unde se află o stâncă ridicată. De pe ridicătura aceasta se deschide o largă și frumoasă priveliște spre câmpia Iordanului. În acest loc l-a înviat Satana pe Mântuitorul cu pâinea și i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și slava lor. Și i-a zis lui: Acestea toate ți le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Mântuitorul a respins ispita diavolului cu vorbele: Mergi înapoi a mea, Satano. Citiți pe larg la Luca, capitolul 4 și Matei, capitolul 4. Dăm pe pagina următoare imaginea stâncii Carantania, unde a fost ispitit Mântuitorul. Văzând acest loc, m-am gândit cu durere în câte chipuri și feluri ispitește satana pe oamenii de azi. Trecând pe lângă acest loc, parcă îl vedeam pe satana acolo sus pe stâncă, rânjind de bucuria bogatului seceriș ce-l are în lumea de azi. Niciodată parcă n-a fost lumea și purtările oamenilor așa de stricate ca azi, în semnul că s-a întărit împărăția întunericului și a satanei. De la locul unde Mântuitorul a biruit ispita satanei, aduc celor din oastea Domnului și tuturor cititorilor acestei cărți cuvintele Mântuitorului. Nimeni nu poate sluji la doi domni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Luca 16, 33. Cei mai mulți oameni își pierd sufletul tocmai pentru asta, că își închipuie că pot sluji și lui Dumnezeu și diavolului. A fi un creștin adevărat înseamnă să alegi între lumină și întuneric, între viață și moarte, între Domnul și diavolul. În cartea despre oastea Domnului se află pe larg tâlcuită ispita din pustie. Ne pregătim de plecare înapoi spre Ierusalim și ne strângem la automobile. Înainte de a pleca, mă uit încă o dată spre câmpia Iordanului și a Ierihonului. O, binecuvântate locuri sfinte, pe unde de atâtea ori s-a arătat și a grăit Duhul Domnului în Vechiul Testament, iar pe urmă însuși Fiul lui Dumnezeu a întărit mărturia Scripturilor. Uitându-mă înapoi peste locurile unde am umblat, parcă văd rostul întregii vieți în icoana acestor locuri. De o parte stă Iordanul cu apele sfinte și cu podoaba firii ce-l face un paradis, iar de altă parte stă Marea Moartă cu fioroasa pustietate ce o înconjoară. De o parte stă moartea, de altă parte viața. De o parte stau cele 40 de zile și 40 de nopți în care a plouat foc și pucioasă peste Sodoma și Gomora, iar de altă parte cele 40 de zile și 40 de nopți pe care le-a petrecut Mântuitorul în post și rugăciune. Îmi vin în minte cuvintele Domnului de la Moise. Iată, pun înaintea voastră moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Alegeți viața ca să trăiți. Deuteronom 30, 19. Plecăm îndărât spre Ierusalim. Privind în sus, de aici, de la 240 de metri sub nivelul mării, parcă îți vine să te întrebi, oare ne vor putea scoate automobilele la Ierusalim? Plecăm și iarăși începe praful de nisip, care împreună cu căldura parcă te eneacă. Mă gândesc iarăși la Mântuitorul, că a făcut de atâtea ori această cale pe jos. O, scumpul meu Mântuitor, eu știam numai de chinurile și de jertfa ta de la Golgota, dar acum văd că toată viața ta a fost o viață de osteneli, de dureri și jertfire pentru noi, păcătoșii, și mântuirea noastră. În Betania. Trecem iarăși pe lângă hanul bunului samarinean. Iată-ne ajunși în satul Betania, așezat la marginea drumului, nu departe de Ierusalim. Aici au trăit cele două surori, Marta și Maria, și fratele lor, Lazar, prietenul Domnului. Aici, în casa lor, Iisus a poposit și s-a odihnit în mai multe rânduri. O ceată de copilandri, sau mai bine zis de băieți beduini, dau năval asupra noastră, oferindu-ne serviciul să ne arate mormântul lui Lazar și cerând cu stăruință, baciș, baciș. Cerșesc ca țiganii și stau să-ți bage mâinile în buzunar după baciș. Te dezgustă acești lăieți murdari, nespălați și cerșetori în gura mare. Marta și Maria. Întreg satul Betania e o adunătură de câteva case sărace cu oameni săraci. Locul unde a fost casa celor două surori, Marta și Maria, e azi o ruină de pietre mari. Mă așez pe o piatră de acestea mari și mă gândesc la vorbirea ce a avut-o Mântuitorul cu Marta și Maria. Mântuitorul cu apostolii săi trăsese de popas în casa celor două surori. Marta umbla grăbită să așeze masa pentru oaspeții sosiți. Maria însă ședea la picioarele Domnului, ascultând cu sete învățăturile lui. Atunci Marta, cam supărată, zice: Doamne, au nu socotești că sora mea singură m-a lăsat să slujesc? Ce zi ei să-mi ajute? Și răspunzând, Iisus i-a zis: Marto, Marto, spre multe te silești, ci un lucru trebuiește ție, iar Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la dânsa. Luca 10, 38-42. În această vorbire e pus tot rostul vieții noastre. Marta, echipul grijilor trecătoare, iar Maria, echipul grijilor celor sufletești. E bună partea Martei din viața noastră, hârnicia, truda, alergarea. Dar e rea când Marta nu lasă pe Maria să stea la picioarele Domnului. E rău când grijile noastre, cele lumești, înghit pe cele sufletești, când Marta biruie pe Maria. Viața noastră ar trebui să fie copleșită și biruită de partea Mariei, de partea cea bună care nu se va lua de la noi când vom muri, dar e biruită de partea Martei. Asta e o dovadă că cei mai mulți creștini n-au aflat cu adevărat pe Mântuitorul. O, cum i-a orbit lăcomia pe oameni să trăiască tot pentru Marta, iar de partea Mariei să se scape cu fel de fel de nimicuri. Pe locul unde a fost odată Marta, cea zorită cu alergările, este azi o ruină mare de piatră. Stând aici, pe aceste pietre, eu strig: Marto, Marto, unde sunt blidele tale? Unde sunt cheile tale și alergările tale? Iată, de toate s-a ales praf și pulbere, însă partea cea bună a Mariei nu se va lua de la ea. De aici, de pe ruinele acestea, eu vă întreb și pe voi, iubiților cititori ai acestei cărți: care este partea Martei și care este partea Mariei din viața voastră? De aici, de pe ruinele unde a fost casa Martei, eu vă strig: luați aminte să nu vă copleșească partea Martei, grijile și alergările lumești, căci de acestea praf și cenușă se alege când veți muri. Numai partea cea bună a Mariei, grija de cele sufletești, rămâne și după moarte. O ai tu pe aceasta? O, în ce mare greșeală trăiesc cei mai mulți oameni! Viața noastră ar trebui să fie copleșită și biruită de partea Mariei, de partea cea bună care nu se va lua de la noi când vom muri, dar e copleșită de partea Martei care se va lua de la noi când vom muri. O, cum i-a orbit lăcomia pe oameni să trăiască tot pentru Marta și să uite de Maria? Mormântul lui Lazar. Tot aici, în Betania, e și mormântul lui Lazar, fratele Martei și Mariei, pe care l-a înviat Iisus din morți. Lazar era îngropat de 4 zile când a venit Domnul și, poruncind să se ridice piatra de pe mormânt, a strigat: Lazare, vino afară! Și a ieșit mortul, legate fiindu-i mâinile și picioarele cu fâșii de pânză. Dezlegați-l, a zis Iisus, și lăsați-l să meargă. Ioan, capitolul 11. Aici a rostit Mântuitorul cuvintele: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, viu va fi, chiar dacă va fi murit. Mormântul lui Lazar se păstrează și azi. E o peșteră adâncă și întunecoasă. Trebuie mai întâi să cobori o scară cu 20 de trepte și apoi dai în două încăperi. În încăperea a doua din fund a fost mormântul lui Lazar. Un beduin, stăpân al acestor ruine, te duce cu lumânarea aprinsă în acest loc și are grijă să ceară bacșișul înainte de a ieși afară, altcum amenință că stinge lumina. Aici, în Betania, mai sunt și alte amintiri creștine despre care vom scrie ulterior. Dăm pe pagina dinainte fotografia acestui mormânt. În această imagine se poate vedea și portul ce l-au beduinii. Acești beduini sunt un neam deosebit de arabi. Sunt un fel de strămoși ai țiganilor, cu care au multe asemănări, între care e și lenea, trândăvia. Mulți dintre ei sunt nomazi, adică umblători cu cortul, ca țiganii. De religie sunt mohamedani, ca arabii, dar nu își prea bat capul cu religia. Îmbrăcămintea lor e haină lungă. Peste tot în Orient, oamenii poartă haine lungi. La cap au legat un ștergar și un fel de cârpă cu care se apără contra vânturilor nisipoase. La despărțire, sărut cu lacrimi fierbinți o piatră din mormântul lui Lazar, gândindu-mă că și eu eram un Lazar ce murise în păcate și Domnul m-a înviat la o viață nouă. Mă opresc aici cu însemnările ca să fac o constatare și un program. Când a trecut Iisus prin Ierihon și a intrat în casa lui Zacheu, aceasta a fost cea din urmă cale a Mântuitorului spre Ierusalim. Însemnările călătoriei noastre sunt făcute tocmai potrivit, căci de la Ierihon venim acum cu Mântuitorul în calea cea mare și sfântă a pătimirii sale și a mântuirii noastre. De la Ierihon venim în calea despre care spune Evanghelia. Ei, adică Iisus și apostolii, se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Învățăcei erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Și a început a le vorbi Iisus despre lucrurile ce aveau să se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și omorâ, dar după 3 zile va învia. Marcu 10, 32, 33. Cu însemnările călătoriei vom purcede mai departe, așa că ne vom ținea pe urmele Mântuitorului, însoțindu-l pe tot locul pe unde a umblat, a învățat și a pătimit, din sâmbăta floriilor până la Golgota. Vom duce sufletește pe cititorii cărții pe urmele patimilor Mântuitorului, pentru ca să sfârșim cu jertfa cea sfântă de pe vârful Golgotei. În cea din urmă cale de la Ierihon la Ierusalim, Mântuitorul a venit împreună cu gloatele ce veneau la Ierusalim pentru serbarea Paștilor. Când a ajuns în Betania, Mântuitorul a tras în casa lui Simon Leprosul, unde a luat cina. Citesc aici, la fața locului, în Noul Testament, Evanghelia acestei cine. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar pe care îl înviase din morți. Acolo i s-a pregătit o cină, în casa lui Simon Leprosul. Maria, sora lui Lazar, a luat un litru cu mir de nard curat și a uns picioarele lui Iisus, în semn de mulțumire pentru învierea fratelui său. Pe locul unde a fost casa lui Simon Leprosul, se află azi ruinele unui turn. În altă parte a Betaniei se află o capelă grecească, înăuntrul căreia se păstrează o stâncă de piatră înnegrită și roasă de vremuri. Acesta e locul unde Marta l-a întâmpinat pe Mântuitorul cu cuvintele: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.